Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12.
Kinahanglan ako magpabugal, bisan nga wala inising kapuslanan. Pero karon, maghahambal ako na hanungod sang mga palananawon kag sang mga ginpahayag sa akon sang Ginoo. May nakilala ako nga isa ka Kristiyano nga sang 14 na katuig nga nagligad, ginsubmit pa kadto sa pinakamataas nga langit. Wala ako makahibalo kung nadala ang iya lawas o kung ang iya lang espiritu. Ang Diyos lang ang nakahibalo. Nakahibalo ako nga ini nga tao gindala sa paraiso. Liwat, nagasiling ako nga wala ako makahibalo kung nadala ang iya lawas o kung ang iya espiritu. Ang Diyos lang ang nakahibalo. Kag dito, nabatian niya ang mga pulong nga indi mahambal, mga butang nga indi tugot sa tao ang pagbungat. Gani, ipabugal ko ini nga tao, pero indi ang akon kaugalingon, luwas lamang sang mga butang nga nagapakita kung daw ano ako kaluya. Kung luyag ako magpabugal, indi gid man ako mangin buang-buang. Kay kamatuuran man ang ginasugid ko. Pero indi ako magapabugal. Kay indi ako luyag nga ang bisan sino nga tao maghuna-huna sing sobra sang sa iya nakita nga ginahimo ko. Kag nabatian niya nga akon ginahambal. Pero agud indi ako magpabugal sing sobra tungod sang makatilingala nga mga butang nga ako nakita. Ginhatagan ako sing masakit nga balatian nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon agud indi ako magpabugal. Katatlo gid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Pero nagsabat siya, ang akon grasya amo ang kinahanglan mo, kay ang akon gahom mabatyagan mo sing labi kun ikaw maluya. Gani, labi ako kamalipayon sa pagpabugal sang bisan ano nga kaluyahon. Agud nga akon mabatyagan ang gahom ni Kristo nga yari sa akon. Gani, nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo. Kay kun maluya ako, ti mabakod ako. Daw sa nagabinuang ako, pero kamo ang naghimo sini sa akon. Kamo kuntani ang dapat maghambal sing maayo na hanungod sa akon. Kay bisan nga wala ako sing pulos, indi man ako maulihi sa inyo pinasahi nga mga apostoles. Ang akon pagkaapostol, napamatud-an sa tunga ninyo nga may pagpailob, paagi sa mga tanda kag katingalahan nga mga buhat kag mga milagro. Sa ano bala nga bagay nga ginkabig ko kamo sing kubos sang sa iban nga mga iglesia? Luwas nga ako wala nagpangayo sa inyo sing bulig. Kun mahimo, patawaran ninyo ako kay wala ko kamo ginkabig pareho sang iban nga mga iglesia. Ikatlo na iningation, nga handa ako sa pagduaw sa inyo. Kag indi ako magpahuol sa inyo. Kamo ang akon kinahanglan, kag indi ang inyo kwarta. Kay kun hambalo na gid man, ang mga kabataan, indi amo ang dapat magsakdag sang ila ginikanan, kundi ang ginikanan, amo ang dapat magsakdag sang ila mga kabataan. Magakalipay ako sa paghalad sang tanan ko, kag bisan pa sang akon kaugalingon sa pagbulig sa inyo. Higugmaon bala ninyo ako sing dutay tungod kay dako ang akon pagigugma sa inyo? Karon, kamugid magakumpurme nga ako wala magpahuol sa inyo. Pero may iban nga magasiling nga madaya ako kag natuntuhan ko kamo paagi sa akon pagbinuting. Sa ano bala nga paagi? Nagpamintaha bala ako sa inyo paagi sa mga tao nga ginpadala ko dira sa inyo? ginpangabay ko gid si Tito sa pagkadto dira. Kaginpaupod ko sa iya ang isa kautod nga Kristiyano. Makasiling bala ka mo nga si Tito namintaha sa inyo? Indi bala pareho ang amon pagginawi kag tinutuyo ni Tito? Ayhan, nagahuna-huna ka mo nga nagaapin kami sang amon kaugalingon sa atubangan ninyo. Mga hinigugma, ang Diyos na kahibalo, nga wala kami nagaapin sang amon kaugalingon, kundi nagahambal kami suno sa ginapahambal sa amon ni Kristo. Kag initanan, ginahimo namon sa pagbulig sa inyo. Nahadlok ako, nga kung magabot ako dira, makit-an ko kamo nga lain sang sa ginapaabot ko sa inyo. Kag ako, makit-an ninyo nga lain sang sa ginapaabot ninyo. Nahadlok ako nga may mga inaway kag kahisa dira, pagpainitay kag pagka maiaiyahon, mga pagpasipala kag pagkutsu-kutsu, pagpabugal kag kagamo. Nahadlok ako nga sa akon pagkatuliwat sa inyo, pakahuyaan ako sang akon Diyos sa atubangan ninyo. Kag magapangasubo ako tungod sa madamo nga nagpakasala sang nagligad nga panahon, kag wala sila makahinulsol sang ila nahimo nga malaw-ay nga mga buhat, pagpanghilawas kag kaulag.